թերևս ամփոփենք տարին, դուք ինչպես եք գնահատում հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքը, ես ինչու եմ ասում, որովհետև շատ քրեական գործեր մտքագրվեցին հատուկ քնչական ծառայություն, մասնավորապես պայմանավորված հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած դեպքերից հետո, եւ շատ էին խոսակցությունները, որ պարզապես ռեսուրսները չեն բավականացնում, ծանաբեռնված են աշխատում եւ կարիք կա որոշակի բարելավումների։
Շնորհակալություն, որ մեզ հյուրընկալվել եք, շատ հաճելի է։ Իրոք աշխատել ենք այս տարի ծանաբեռնված, բայց արդյունքներն են նույնպես լավն են։ Ինչ վերաբերում է ռեսուրսները չբավարարելու հետ, տվյալ դեպքերում մենք կազմում ենք հնչական խմբեր և գլխավոր դատախազի ծուցումի համաձայն նաև այլ հնչական մարմիններից ներգրավում ենք քննիչներ, փորձում ենք այդ խնդիրը լուծել նման եղանակով։
Ֆինանսական առումով ես գիտեմ, որ սովորաբար բյուջե որոշակի գումարներ են վերականգնվում տարբեր քրեական գործերից։ Ինչքան գումար է վերականգնվել, եւ եթե քրեական գործերը կարող եք նշել, խնդրում եմ դրանք եւս նշել։
Ուրեմն այս տարին աննախադեպ էր վերականգնված գումարի առումով 11 ամիսների տվյալներով վերականգնվել էր բյուջե կանխիկ գումարով վերականգնման մասին է խոսքը, 4 միլիարդ 300 միլիոն դրամի չափ գումար, դա նախադեպ մեծ թիվ է, և այդ թիվը 7-ից ավելի անգամ մեծ է, քան հատուկ քնչական ծառայության գոյության ողջ 11 տարիների ընթացքում բյուջե վերադարձված գումարը միասին վերցրած, այսինքն մենք եթե վերցնենք տարեկան միջինացված թիվը շուրջ 80 անգամ, հա 70-ից 80 անգամ ավելի շատ գումար ենք վերադարձրել այս տարի, քան նախորդ տարիներին վերադարձվում էր ամեն տարի։
Ինչով է դա պայմանավորված?
Նախ գործերի բնույթը, այս ընթացքում քննվեցին և ապօրինի հարստացման վերաբերյալ քրեական գործեր, և հարկերից խուսափելու վերաբերյալ քրեական գործեր։ Իդեպ նշեմ, որ այդ իմ ասած թիվը վերաբերվում է միայն կանխիկ գումարով բյուջե վերադարձված գումարին, այդ թիվն է, իսկ բազմակի անգամ, հա տասնյակ ավելի անգամ ավելի գույքի, անշարժ գույքի վրա է արգելանք դրվել, կալանք է դրվել բանկերում գտնվող դրամական միջոցների վրա, որոնք արդեն կտնօրինվեն դատական ակտերով, այս պահին բյուջե չեն վերադարձվել, բայց ակնկալում ենք, որ նաև դատական հեռանկարը դրական կլինի և այդ գումարները կվերադարձվեն բյուջե։
Իսկ ովքեր են այդ անձինք, եթե կարող եք անուններ հնչեցնել, որոնք գումարներ են վերադարձվել պետ բյուջե։ Ինչու եմ ասում, որովհետև վստահության խոսվում է առանց մեղադրական եզրակացության, առանց դատավճիռի, ապօրինի հարստացման դեպքում գումարների վերադարձման մասին խոսքը սրա մասին է նաև։
Կոնկրետ քրեական ոչ, խոսքը դրա մասին չէ, դա այլ գործընթաց է, այդ օրենքը դեռևս չի ընդունվել։ Սա խոսքը միայն քրեական դատավարության ընթացակարգով վերադարձված գումարների մասին է։ Ենթադրենք, քրեական գործով հայտնաբերվել է հարկերից խուսափելու դեպք, անձը վերադարձրել է պետությունից թաքցված հարկերը, գումարաստուժ և տուգանքները, և խրախուսական նորմի գործողությամբ նրան ազատել են քրեական պատասխանատվությունից, այսինքն սա այն դեպքերն են, երբ կա քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշում, անձի նկատմամբ այդ խրախուսական նորմի կիրառմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին։ Ունենք դեպք, երբ դեռևս նման որոշում չի կայացվել, սակայն մեկ քրեական գործ ունենք, շուրջ 800 միլիոն դրամ վերականգնվել է պետական բյուջե։ Հիմա կոնկրետ քրեական գործերին չեմ ցանկանում
նկատի ունեմ, հայտնի անձինք են հանրության համար, նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ,
հայտնի անձինք են, հայտնի գործեր են, պարզապես քանի որ այդ գործերով նախաքննությունը դեռևս չի ավարտվել, ձեռը պահ կմնամ հիմա այդ մասին խոսելուց, երբ որ կավարտվի նախաքննությունը, արդեն ամբողջ ծավալով տեղեկատվությունը կտանք, դուք տեղյակ եք, որ մեր մամուլի ծառայությունը շատ բաց է աշխատում և անպայման այդ տեղեկատվությունը տրվելու է։
Պարոն Խաչատրյան, հանրության մեջ նաև այսպիսի պնդումներ կան, որ շատերն են մեղադրում նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, նաև անուններ են հնչեցնում, որ բոլորը գիտեն, որ այս մարդիկ ապօրինի հարստացել են, բայց հատուկ քնչական ծառայությունը և իրավապահները դեռևս նրանց հետևից չեն գնացել։ Որոնք են խնդիրները, չեք հասցնում, թե բավարար ապացույցներ հնարավոր չէ ձեռք բերել։
Խնդիրները իրականում մեկը երկուսը չեն, կա մի ամբողջ համակարգ խնդիրների, սկսենք նրանից, որ ապօրինի հարստացումը քրեականացնող իրավական նորմը մեր օրենսգրքում, քրեական օրենսգրքում տեղ է գտել 2017 թվականին, հուլիսին, եթե չեմ սխալվում։
Եվ հետադարձու շստերության չունի։
Բնականաբար, որպես մարդու վիճակը վատթարացնող նորմ, հետադարձուց չի կարող ունենալ։ Այսինքն, ստացվում է մի իրավիճակ, երբ պետք է անձին մեղսագրենք ապօրինի հարստացումը միայն 2017 թվականի հուլիսից հետո։ Օբյեկտիվորեն բարդություններ են առաջանում հենց սրա հետ կապված, որպեսզի կարողանան կապացուցել, որ այդ գումարը, որը հայտնաբերվել է տվյալ պաշտոնյայի մոտ կամ որևէ այլ անձի մոտ, որը պետք է ներկայացներ հայտարագիր, այսինքն փոխկապակցված անձանց մոտ, այդ գումարը առաջացել է 2017 թվականից հետո, օրենքի ընդունվեց հետո, որը օբյեկտիվորեն հասկանալի պատճառներով որոշակի դժվարություններ է առաջացնում։ Սա է հիմնական խնդիրը, ինչ խոսք, ծանրաբեռնվածությունն էլ ինքը ինքնին այս խոչընդոտող հանգամանք է, բայց ինչպես արդեն նշեցի, ծանրաբեռնվածության խնդիրը կարողանում ենք լուծել, իսկ օրենսդրական այս կարգավորումների պարագայում քրեական դատավարության ընթացակարգով այս գումարների վերադարձը բավականին մեծ դժվարություն է առաջացնում։
Ես հիշում եմ, որ Լևոն Սարգսյանի իր ընտանիքներ, Սերժ Սարգսյանի եղբայրներ ներգրաված, կարծեմ նախաքննությունը դեռ շարունակվում է, մեկ տարուց ավելի է նախաքննությունը շարունակվում, չեմ ուզում գաղտնիք բացահայտեք, բայց դժվարությունը որն է, որ դեռ գործը վերջնական փուլ չի մտել։
Հենց իմ կողմից նշված խնդիրները։
Դժվար է ապացուցել
այս գործերով։ Նախ նշեմ, որ այս գործերը իրենք որոշակի բարդություն են ներկայացնում, թե քննության առումով, թե ապացուցման առումով, նաև պայմանավորված նրանով, որ նոր հոդված է, նոր հանցակազմ է, քննության և մշակված մեթոդիկա այս պահին չկա, որը մենք այս ընթացքում և քննության ընթացքում նաև մեթոդիկա ենք մշակում, կատարելագործում ենք մեր հմտությունները և նաև այս ընթացքում մեր քննիչները մասնագիտանում են, մասնակցում են տարբեր սեմինարների, փորձի փոխանակման նպատակով կազմակերպված, և գնալով փորձ ենք ձեռք բերում այս հանցատեսակների քննության և հուսով եմ մոտ ապագայում ավելի մեծ արդյունքներ կունենանք, նաև ուսումնասիրում ենք միջազգային փորձը, բայց ամենամեծ խնդիրը, ինչպես նշեցի, օրենքի հետադարձ ուժի խնդիրն է։
Այո, օրենքի հետադարձ ուժից եք խոսում, կոնկրետ Ռոբերտ Քչայանի պարագայում 300.1-ը դուք համարում եք նոր հոդված։ Իր փաստաբանային նշում են, որ 2008-ին այս հոդվածը չի եղել, հետևաբար այդ մեղադրանքը չպետք է լիներ, և գիտեք, այս հարցը սահմանադրական դատարանի տիրույթում է անգամ արդեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է հասել։
Ես մի քանի առիթով արդեն անդրադարձել եմ այս հարցին, ընդամենը մի օրինակ բերեմ։ Նախկին քրեական օրենսգրքով 1961 թվականի հայկական ՍՍ քրեական օրենսգրքով անզգուշությամբ անձին մահ պատճառելը հոդվածի անվանումն է անզգուշ սպանություն։ Հետագայում այդ հոդվածի անվանումը փոխվեց, երբ որ նոր քրեական օրենսգիրք ընդունվեց, և անվանումը դրվեց հոդվածի անզգուշության մահ պատճառելը։ Բովանդակությունը նույնը մնաց, այսինքն իմաստը հետևյալն է, որ անձը գործելով անզգուշությամբ այլ անձի պատճառում է մահ, մեղքի ազգուս ձևով գործելով պատճառում է մա։ Հիմա ժամանակին դա կոչվում էր ազգուս սպանություն, հետո որոշ գիտնականներ դրան դեմ էին, տեսաբաններ ասում էին, որ չի կարող լինել ազգուս մարդասպան կամ ազգուս հերկիզող, քանի որ նույն լեզվական առումով սա սխալ է, և որոշվեց, որ այս հոդվածը պետք է այս կերպ լինի, որպեսզի ավելի առարկայական խոսենք, օրենսգիրքը բերեցի, 2008 թվականին գործող քրեական օրենսգիրքն է, քրեական օրենսգրքի 303-րդ հոդվածը, ինչ է նախատեսում, պետական իշխանությունը յուրացնելը, մաս առաջին, պետական իշխանությունը յուրացնելը և բացում է էությունը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության խախտմամբ պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն կամ դա բռնությամբ պահելուն, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը բռնությամբ խախտելուն ուղղված գործողություն է։ Այսինքն, հոդվածի դիսպոզիցիան որպես օբյեկտիվ կողմի տարեր նշում է եղանակները, թե ինչ եղանակներով հնարավոր է, ինչ եղանակներով կատարված այս գործողությունները կարող են դիտվել որպես պետական իշխանության յուրացում, դրանք է, այսինքն պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելը կամ բռնությամբ պահելը, սահմանադրական կարգը տապալելը, տարածքային ամբողջականություն խախտելուն ուղղված գործողություններ, այսինքն որպես պետական իշխանությունը յուրացնելու տարատեսակներ նշում է այս գործողությունները։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել հետագայում։ 300 հոդվածով արդեն իսկ նախատեսվել է իշխանությունը զավթելը և իշխանությունը պահելը, այսինքն այդ օբյեկտիվ գործողության մյուս հատկանիշները, օբյեկտիվ կողմի մյուս հատկանիշները, սահմանադրական կարգը տապալելը և տարածքային ամբողջականությունը խախտելը, այս գործողությունները դուրս են հանվել 300 հոդվածի դիսպոզիցիայից և նախատեսվել են առանձին հոդվածներով, 300.1-ով առանձին նախատեսվել է սահմանադրական կարգի տապալելը, 300.2-ով առանձին նախատեսվել է տարածքային ամբողջականությունը խախտելը, այսինքն 300 հոդվածը ընդամենը բաղդատվել է առանձին հանցակազմերի, նախկինում ասում էր 300 հոդվածը պետական իշխանությունը յուրացնելը, պետական իշխանության յուրացման մեջ ինքը տալիս էր, որ մի քանի ձևով է կարելի դա յուրացնել,
հիմա առանձնացվել են այդ ձևերը, դուք համարում եք, որ մեխանիկական տարաբաժանում է տեղի ունեցել, պարզապես մի քանի հոդվածներ են դրանից ծագել,
այո, հոդվածը ընդամենը բաղդատվել է մի քանի մասի և յուրաքանչյուր գործողություն նախատեսվել է առանձին հոդվածով, բացի այդ տրվել է այդ կոնկրետ սահմանադրական կարգի տապալելու դեպքում տրվել է սահմանադրական կարգը տապալելու բացվածքը, թե ինչը իրենից ներկայացնում ըստ օրենսդրի սահմանադրական կարգի տապալումը, այսինքն ավելի նեղացվել է գործողության շրջանակը, իսկ եթե նորմի գործողության շրջանակը, այդ հասարակական հարաբերությունների շրջանակը ավելի նեղացվում է, որին վերաբերում է տվյալ նորմը, դա անձի վիճակը բարելավող նորմը, հետևապես անձի վիճակը բարելավող նորմը պետք է կիրառվի, և այս խնդիրը իմ կարծիքով ամբողջությամբ արեստածին է, ստեղ որևէ խնդիր չկա, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ պաշտպանական կողմը այս հարցի հետ կապված փորձում են ինչ-որ խնդիրներ տեսնել, դա ես մի քանի անգամ ասել եմ, դա իրենց աշխատանքն է, բոլոր չարգելված միջոցներով պաշտպանել իրենց վստահորդին,